way wanaagsanageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga v o a oo washington idinka imanaysa.
waa fiidnimo salaasa ah bisha juun ee sanadka 2020 waa laba, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boggeena internetka v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigo ah xuseen barre iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a waraysi ku saabsan saamiga siyaasadeed ee muqdisho.
Yacni marka ugu horeysa dastuurka kumeelgaarka wuxuu qoraya qodob 72 18 gobol in wax loo qaybsado, tiri isleeg wax loo qaybsado, taas gobolka banaadir laguma dhaqin. Waxaa la sameeyey stadio maamul dowlad goboleed la sameeyey, iyadana waxaa la siiyey tirooyin kala duwan, gobolka banaadir lagama xusin.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan xiisadda gobolka Gedo.
Waa la dumiyey maanta manaqa maamuladii iyo hay-adihii dowliga ahaa oo gobolka ka howlgalay dhammaan albaabada u xiran, mas-uuliyiintii mandate-ka lahaa oo sharciyadda ku joogayna shaqadii ma hayaan. Marka ciidamo qaranka wada leeyahay oo kuwana dowladda dhexe ay mashaariic ku siiso, kuwana dowlad goboleedka mashaariic ku siiso, labadaba dastuuri ah baa xabadda isla horfadhiyo, horena u dagaalamay oo isu dilay, haddana inay istilaan qarka u saaran.
xubintii amuraha Mareykanka doodii gaabnayd iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Falastiin, Axmed Iimaan.
iyadoo Shiinaha guntiga uu isku geejinaya dhaqaale ahaan xanuunka coronavirus dartiis, ayaa dhinaca kalena waxay hogaamiyaasha Afrika ka walaacsan yihiin mustaqbalka mashaariicda dhisme iyo ganacsi, waxayna ka codsanayaan in laga dabciyo deymaha ay Shiinuhu ku leeyihiin qaaradda. Shiinaha ayaa ah saaxiibka ugu dhow ee ganacsi ee qaaradda Afrika, waxaana ganacsigaasi uu gaarayaa 200 billion oo dollar marka la isku daro waxyaabaha qaaradda ay dhoofisay iyo kuwa loo soo dhoofiyo. waxaa kaloo ay Shiinuhu maalgeliyaan mashaariic dhismo oo ku kacaya balaayiin dollar, sida wadooyin, dekedo iyo marinada tareenada ee qaaradda Afrika. balse xanuunka COVID-19 ayaa waxa uu jab weyn gaarsiiyey dhaqaalaha dunida, iyadoo taana ay dhaawacday awooddii deynbixinta ee qaaradda Afrika, sidoo kalena waxaa yaraynaysaa rajadii maalgashiga ee Shiinaha ee Afrika. waxa ay qabiirada eegaya arintan daraaseynayaan sida uu noqon doono ama isku bedeli doono xiriirka Shiinaha iyo Afrika xilligan coronavirus ku jiro. hay-adda xiriirka kubadda cagta dunida ee FIFA ayaa u soo jeedisay hay-adaha qabanqaabiya tartamada ciyaaraha inay ku shaqeeyaan dareen faham leh, isla markaana ay qiimeeyaan in aysan xanibaad saarin ama ganaax ciyaaryahanada taageerada u muujinaya George Floyd iyo kacdoonka xuquuqda iyo sinaanta dadka madowga ee loo yaqaano Black Lives Matter. qoraalka ay soo saartay hay-adda FIFA oo soo warisay wakaaladda wararka AP ayaa waxay FIFA ku sheegtay inay si buuxda u fahamsan yihiin heerka walaaca ay muujiyeen ciyaartoy badan oo kubadda cagta ah xilligan ay taagan tahay masiibada dilkii George Floyd. hadalkan FIFA ayaa soo baxay kadib markii toddobaadkii hore ciyaarihii Jarmalka uu ciyaaryahanka reer Britain winger Jadon Sancho la siiyey kaarka jaalaha ah markaasi oo finaanadii uu ku dheelayay uu iska saaray, isla markaana uu muujiyey finaanad uu hoosta ka xirnaa oo ay ku qoreyd fariinta ah cadaalad ha la siiyo George Floyd. Floyd ayaa ahaa nin madow Mareykan ah oo isagoo booliisku ay jeebeeyeen, haddana qoorta ay jilib ka saareen ilaa uu ka dhinto. hogaamiyaasha New Zealand ayaa go'aan ka gaari doona ugu dambeyn horaanta toddobaadka dambe in ay qaadayaan xanibaadda ka dhalatay xanuunka coronavirus ee kala fogaanshiyaha iyo isku imaatinka dadka, waxaana ay arrintani kusoo beegmaysaa iyadoo dalkaasi uu horumarka gaaray xakinta xanuunka coronavirus. ra-iisul wasaare Jacinda Ardern ayaa sheegtay maanta in qorshahoodii adkaa ee xilliga hore ay bilaabeen lagu liibaanay. waddanka New Zealand ayaa 6 bilood xanibaad buuxda kusoo ragay dalkaasi, waxaana hadda uu gaaray in muddo 6 cisho oo xiriir ah qofna aan laga helin xanuunka. golaha wasiirada ayaa go'aan ka gaari doona bal haddii dalkaasi uu u gudbayo wejiga xiga ee qorshaha dowladda ku xakameynaysa xanuunka oo ah in la qafiifiyo xanibaadda, welina waxaa xiran xuduudaha guud ahaan dalkaasi. dalka Bangladesh ayaa xaqiijiyay dhimashadii ugu horeysay xanuunka coronavirus ee malaayiin ta Rohingyaha ah ee ku nool xiriyaha isku raranta qaxootiga dalkaasi. Toha Buhiyan oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka waddankaasi ayaa u sheegay wariyaasha in qofka dhintay daadiisu ahay 17 sano jir bukaankaasi oo dhintay Sabtidii waxaanu ku dhintay xarun karantiil oo dalkaasi ku taala waxaana marxuumka uu ka mid ahaa 29 qof oo ka mid ah qoomiyadda Rohingyaha ee laga helay xanuunkaasi. Dowladda Bangladesh iyo hay'adaha gargaarka ayaa sameeyay dhowr xarumood oo lagu karantiilo dadka xanuunka uu ku dhaco si loogu daweeyo. Hay'adaha gargaarka ayaa muddo ka digayay in xanuunkaasi uu ragaadin doono xiriyaha maadaama dadka ay ku nool yihiin meelo isku dhawaysan kala fogaan karin. In ka badan 700 oo kun oo riinga ah ayaa ku nool dalka Bangladesh gaar ahaan xerada Cox Bazar kuwaas oo kasoo tallaabay dalka deriska lahaa ee Myanmar.
Rasiil Ahmed Iman aad ayay u mahadsantahay. Wararka ka imanaya Puntland ayaa sheegayay la dhameeyay khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeyay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo kuxigeenkiisa Ahmed Cusmaan Crash. Nuux Muuse Bajaax ayaa warbixintan noo soo diray.
Qoraal lagu baahiyay barta bulshada internetka madaxtooyada ayaa lagu shaaciyay in lagu soo afjaray khilaaf muddooyinkan dambe u dhaxeeyay madaxweynaha Puntland iyo kuxigeenkiisa oo meel sare gaaray. Xalinta arintan ayaa la sheegay in kaalin weyn ay ka qaateen ismada iyo gudoonka baarlamaanka ugu horeeyo gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. Afayeenka madaxtooyada Jaamacad Dabaraani ayaa hadal kooban ku sheegay wada hadal kadib inqilaafkii la xaliyay madaxdan ay isku yimaadeen.
Madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo uu weheliyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa maanta waxa ay kulan qasriga madaxtooyada kula qaateen gudoonka baarlamaanka dowladda Puntland oo hoggaaminaya gudoomiyaha baarlamaanka mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Cawl oo ay weheliyaan labada gudoomiye ku-xigeen ee baarlamaanka iyo hoggaanka dhaqanka ee Puntland. Kulanka waxaa looga hadlay ilaalinta midnimada jiritaanka amniga guud ee Puntland waxaana lagu guuleystay in meesha looga saaro oo guul laga gaaray kala aragti duwanaan dhinaca maamulka ah iyo shaqada u dhaxaysay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Bulshada reer Puntland meel walba joogaana waxaan ugu baaqaynaa inay ka shaqeeyaan midnimada, inay ilaaliyaan amniga oo dowladda ay kala shaqeeyaan, in ay maaragtay ay aada uga taxadaraan dadka inta badan isku daya inay ka faa'iideystaan ama ay khalkhal geliyaan amniga iyo jiritaanka iyo midnimada gudee Puntland.
Khilaafka labada masuul ayaa taagnaa toddobaadyadii ugu dambeeyay kaasoo shacabkana ay ka muujiyeen walaac xoogan. Nuux Muuse Bajaax, VOA, Garoowe.
Waxaa mar kale dib u soo cusboonaaday baaqiyada loo jeedinayo baarlamaanka in ay xal ka gaaraan arrinta ku saabsan maqaamka magaalada Muqdisho, iyadoo warar dhinaca siyaasadda ah ay dhowaanahan sheegayaan in saamiga Muqdisho ee baarlamaanka ay ku yeelan karto lagu kordhin karo ilaa 7 xubnood oo lagu saleynayo hanaanka wadqaybsiga. Arrimahan ayaa waxaa wariyahayaga Cabdulqaadir Okay uu ka wareystay Ugaas Maxamuud Ugaas Cali oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee magaalada Muqdisho.
Bismillaahir Rahmaan Alxamdulillaahir Rahmaan Sallallahu Calaa Sayyidina Muxammadin qaroka maasan tahay adiga iyo adeecada VOA ba waxaan isleeyahay xaldijir war la qaba xisamal marka waxaan isleenahay Muqdisho maqaamkeeda iyo matalaadeeda waxay taagan tahay 28 sano waxaan u maleynaa inay kasoo bilaabatay carta oo 2000 ahayd oo yacni 28 sano ayay kor u dhaaftay. Cid walbana waa ogtahay dadka halkan degan tiradooda iyo tayadoodana waa la ogyahay inay yihiin qolada keliya dowladda la shaqeysa ee soo dhaweysay canshuur bixiyaashaana Soomaalida iyo adduunka waa ogyihiin. Saas darteed waxaa maqaala nagu ah in guddi loo saaray oo baarlamaanka u saaray ay ka mid ahayd qodoba yacni guddigaas waxa saaray inay kasoo talo bixiyaan in yacni matalaad aqalka sare laga siiyo gobolka Banaadir. Guddigiina ay kusoo gabagabeeyeen inay yiraahdaan waxaa lagu soo talagalan tala kusoo jeedinaynaa 7 qofood oo beelaha 4 bar lagu qaybsanaayo ayaa loogu talagalay oo la rabaa in baarlamaanka loo furo oo dastuurka loo jubiyo oo la bedelo. Arrintaasi waxay nala noqotay waxaan la aqbali karin oo la yaab nagu noqotay. Yacni marka ugu horeysa dastuurka kumeel gaarka wuxuu qoraa qodobkiisa 7-aad 18 gobol in wax loo qaybsado tiri isla wax loo qaybsado
taas gobolka Banaadir lagu ma dhaqin waxa la sameeyay studio ee maamul madaxdood gobolka la sameeyay iyadana waxa la sii tirayoon kala duwan gobolka Banaadir laga muhiin marka gobolka Banaadir dastuurna lagu muhiin yaani xeerjada lagu muhiin
waan gartay marka todobaadan kursi haday Muqdisho helayso maxaa ku jaban bal dadku sharax
todobaada kursi waxaa loo qaybsanaa dadka tiradii hore qaatay oo yacni Soomaalida ahaayo ku qaatay maxalliyada gobolada kala duwan ama maamulada kala duwan ku qaatay ayaa haddana sideed loo qaybinaa marka su'aashu marka waxay tahay 3 milyan dadkan ka badan oo xamar degan oo aan xisaabaadka hore waxba ku lahayn xaqiiq wax ku leeyahay xaqiiqsa laga keenay 3 milyan dad ka badan inaan yacni canshuurtana laga qaato wax masiira iyo wax matalaadana aysan siyaasadda Soomaaliya iyo maartay wax goobaha ay ka socoto aysan wax matalaada ku yeelan oo cid ka mas-uul uma jirin xaqiiqooyinka ma dastuura ma caqliya ma dhaqana maxay tahay
20 sano lagu dhaqmayay joogteen odayaasha ka mid tahay ugaas u tahay deegaankan hadda maxaa soo kordhay
hadda waxaa soo kordhay 20 sanaba yacni tiro la qoondeeyey oo soo baxday mar walba waxaa la dhahay maqaamkii taala markeeda horna asalkeeda waxaa baadala dad yacni malaayiin qof oo magaalada caasimadda Soomaaliya degan in masiirkooda la laalo la yiraahdo masiirkiina baarlamaan ku yaala baarlamaankuna uu 20 sano isaguna wax sheego maruu ku meel gaaraha maruu rasmiga waxba aysan ka soo bixin hadda marka waxaa soo baxday finally in la yiraahdo waxaan ugu talagalay 7 qofood oo yacni 7 qofoodna aysan badegaan inay yihiin qabiil maxay ugu duwan yihiin markii xoro loo soo qabsanay 7 qofood haddii 4.7 7 qofood xamarliya ma xataa haddii la yiraahdo 7 qofood xamar ah waa laga doodi karaa laakiin 7 qofood xamar ma laha waxaa la yiraahdo qabiil waa iskale marka 4.5 waxa la yiraahdo maxaa la yiraahdaa xamar lagu ma dhaqan karo xamar waxaa lagu dhaqan karaa degaan degaamada kale tira loo cayimay waa inuu xamar tira loo qaatay inuu loo cayimaysa tiradaasoo ah tira yacni lagu aqbali karo maxaa la jiray tira lagu aqbali karo maxaa la jiray oo u dhiganta waxa la siinayo u dhigmaan tira dadka la siinayo
lambarkaas salugsan tihiin mase waxaa salugsan tihiin in Muqdisho qabiil lagu qaybsado
nambarkuna nambar ahaan iyo qayb ahaan intaba horta marka hore maba aha wax mustawa laga doodi karo ma yaalaanba 7 qof iyo wax lamida lagama doodi karaba marka qofka yacni dowladdan canshuurta siiya ee ay iyadu xukunto ay u taliso inta gobolka Banaadir kaliya maamulka dowliga ee federaalka Soomaaliya wuxuu ka shaqeeyaa oo laga ixtiraafsan yahay Soomaaliya gobolka Banaadir saas darteed meeshii laga ixtiraafsanay waxaa laga rabaa yacni oo baarlamaanku ku shaqeynayay xuquuqdii baa dadkan uu isagu matalo oo yacni soomaalinimada ku matalo masiirkiisana maqan yahay inay keenaan
guddigan baarlamaan hoosha qabta midla kulmeen waxgaradkiinan odayaasha deegaanka uga mis aragtay wax mid weydiiya
wax dhaqan laga tala geliyey oo habay yaraatee waxa socdaha maba jiraanba wax dhaqan laga tala geliyey oo hawshan ku saabsan maba jirto
dowladda dhaqma la hadasheen markii warka soo baxa kadib
dowladda dhexe moogtahay hawsha waxaa wada baarlamaanka baarlamaankuna guddigu saaray guddiguna go-aanay gaarin ay baarlamaanka u gudbiyeen anagu markay masuugayno inta go-aan aan jirino oo yacni baadil korkeen laga qaado marka waa sii sheegaynaa waxaan leenahay dowladdan sideedana waqtigeedu waa gabaabsi dowladdan marka waxaan leenahay arrintaani arrin masiiri ha waaye marna waa maqaam marna waa matalaad oo gobolka Banaadir ku lahay maxaa la yidhaahdaa aqalka sare waxaanba isleenahay dowladdaana waqti uma haysato hawshaas culayska badan ay ku qabato waxaan jecelnahay marka in la laalo oo dowladda soo socda iyo sistamka imaan doona la sugo dadka shacabka dadka shacabkauna maxaa la yidhaahdaa ay sii tashadaan
ugaas dadka xogogaalka Muqdisho waxay yidhaahdaan 2012 doorashooyinkii dhacay ayay ahayd in fursadahan ay ka doodaan haddii wax la sameyn kara markaas ay Soomaaliya arrinta ka doodaan oo miiska fadhiisataan
markaas iyo ka horba masiirku wuxuu yiilay baarlamaanku yiilay oo ilaa carta laga soo bilaabay waxaa lagu hayay maqaamku wuxuu yaalaa maxaa la yiraahdaa baarlamaanka marka baarlamaanka ayay arrintan mar hore inay go'aan ka gaaraan mana aysan ka gaarin 20 sano kadib in la yiraahdo marka 7 bilood ama 4.5 loo qeybiyey ayaa xamar lagu xusaa yacni qof loo sheegi kara ma jirto qof aqbalaysana ma laha marka dadkuna waa tashanayaan dadku haddii yacni ay samraan marka dambe derbiga haddaa ku geyso dadku waa tashanayaan
ugaas maxamuud ugaas cali oo uu warramayey wariyey Cabdulqaadir okay.
mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa marka la shaacisay tirooyinkii ugu dambeeyay ee xanuunka COVID-19 Soomaaliland waxay sheegtay in 22 kiis oo cusub la diiwaangeliyay taasi oo tirada guud ka dhigaysa 380 dhinaca kale labas wasiir oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayuu xaqiijiyay idaacadda V O E in laga helay xanuunka COVID-19 kadib markii ay iska baareen xanuunkaasi magalada Hargeysa Khadar Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta nooga soo diray
labada wasiir ee ka tirsan xubnaha golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland ee la xaqiijiyay in laga helay cudurka COVID-19 ayaa waxay kala yihiin wasiirka wasaaradda maalgashiga ee Soomaaliland Maxamed Axmed Cawd iyo wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Soomaaliland Dr. Cabdiwali Sheikh Cabdullaahi Suufi hadaba Dr. Cabdiwali Sheikh Cabdullaahi Suufi wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Soomaaliland ayaa fiyooda ka ogolaaday inuu siiyo wareysi gaar ah waxa kula xiriiray khadka telefoonka isagoo xilligaasi ku sugan qol isku karantiimay oo ku yaala gurigiisa magaalada Hargeysa ugu horeyna waxaan weydiiyay bal inuu wasiirku sharaxaad ka bixiyo goorta uu isbaaray
ayay jirtaa hadii markii aan dareemay calaamadaha durayga sidii karoon shaqeynayna aan helay xogtooda ayaan si gaar ah ugu tegay xarunta lagu baaro xanuunkan COVID-19 anoo markaa ka duulaya tusaalayaashay tilmaamaha ay ina siiyeen baaxda caafimaadka wasaaradda caafimaadka oo ay hogaaminayso ahayd in qofku hadduu wax dareemo markiiba isbaaro natiijada waxaan watay in aan positive ku ahay COVID-19 waxaan qabo sida ogeyd waxaan qaatay taladoodii ah inaan muddo 14 galo karantiinay oo aan dabayskara ka dhexto anoo aan shaqadiina joojino maanta waxaan ku shaqeynayay
wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Soomaaliland Dr. Cabdiwali Sheikh Cabdullaahi Suufi ayaan weydiiyay tallaabooyinka uu qaaday kadib markii natiijadii soo baxday ay noqotay isla markaana uu ogaaday in uu qabo ama uu hayo xanuunka COVID-19
calaamadaha waxaan dareemay durigaana flu wax la yiraahdo saacad yar oo kooban iyo maalintii saacad badnay intaan waxa dareemay intaas laakiin or iyo dhadhan iyo xeebaha kale sheegay laanka maan arag wax markaa intaa ka badan oo dawaadka hawadnay mishaayeen waxaan soo dhacay sadaba xagaagii markii shaqada sii duriga lagu yaqaanay gaadiska waxaan ku boorin lahaa qof kasta wax dareemay xataa hadaan wax dareemay qofkii soo yaalo isqabdaalo marka labaadna bulshada u tahay badbaado si xanuunkan COVID-19 ka sida dadka daale ay ku jiraan waalidiintu iyo dadka la nool cudurada aan egin sida dhiigkii macaanka oo u baahan inaynu isdaadino waa qofku markuu horey soo ogaado dad kale u gaarsiin lahaabo maaragtay u badbaadinayaa noloshoodii wax kale dadan ka sheego xanuunkani kama duwana xanuunada kale ee soomaala waliba qaar badani way ka adag yihiin waxdeebana madaxweynaha madaxweyne qof leh in soo baaray in si degdeg ah isoo ogaado oo maaragtay laga hawlgalo aan laga maaragtay aan laga dib dhicin waxa kale oo sheegayaa in saakabaan xilli hore shaqada bilaabay laa imikan aan ku jiro oon wada shaqadiya qaranka laaji
xaaladaada caafimaad maxay iska bedelay ama maxaad dareemaysaa sida tahay imika
wax badan oon aan dareemaya ma jira haba yaraato xataa qofciiyo naftigiisa iyo maaragtay caburkii aan dareemayo aad ba hoos u dhacay
gabagabadiina wasiirka ayaa fariin in wacyigelin u diray bulshada kala duwan ee dhageysanaysa taasi oo la xidhiidhay in kalsooni bulshadu ay ku qabto in ay goobaha caafimaadka tagaan si ay isu baaraan isla markaana dareemaan in xanuunkani ay jiraan xanuuno ka khatar badan balse loo baahan yahay in si bulshada inteeda kale loo badbaadiyo uu qofku mar hore is ogaado hadiiba uu jiro inuu calaamado dareemo
ku dhiirada horaan isu baaro dalkabkeena ku jira inay soo gaadhaan wax badan bay taraysaa weliba bulshadeena reer Soomaaliland markaa dhaysid aad loo dhagaysanaya xanuunka waxa la haystaan xanuun wadamo kala maraya meelo kala maraya dad gaar ku socda cid gaar ku socda xilliyo gaar ay imanaya xanuunka intaa midna ma laha waa cid walba waxa suurtagal ah inuu ku dhaco marka waxa fiican muddo hore isu qof ogaan karo inuu ogaan
ugu dambeyn wasiir dadkii aan wada shaqeyseen adiga horta ama wasiir ha noqdaan ama hawleena kale iyaga xiriir ma la samaysay ama ma u sheegtay inay muhiim tahay iyaguna inay isbaaraan
dad kaloo hawla ka baxsan shaqada wasaaradda oo galay laftigoodina way soo baareen wax natiijada inta badan oo soo baxay natiijadoodii waxa la masnaayay qaar kana maanta dib loo baaro way soo taa mashaariicda la idin jaamiyada dhammaystiran shaqo dhan baaritaan baan internet waana de procedure ka ina farayso tilmaamayaasha wasaaradda caafimaadka ay soo saartay
aan xagga wasiirada dad ugu celiso waxa tiri wasiirka maalgashiga laga helay laga waayay ba tiri
adoo laba saddex wasiir oo kalena shaqeynayna laga waayay waxaan ku soo dejinayaa bishada waxa la hayay guriyina jooga kala fogaada farxasha cidda wax dareentay horey subax waxay baahal caafimaad leedahay horey inuu hirgelinaa tanna
wasiirku aan weydiiyeen dhawaanahan uu safar dibadda ugu baxay ama uu ka soo laabtay ayaa ii sheegay in safar ay ugu dambeysay bishii February ee sanadkan 2020ka labada wasiir ayaa noqonaya siyaasiyiintii ugu horreeyay ee warbaahinta u sheega ama la wadaaga in laga helay xanuunka COVID-19 tan iyo intii xanuunku uu soo galay magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland dhinaca kale wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa sheegtay in 26 qof oo cusub laga helay xanuunka COVID-19 baaritaan lagu sameeyey 24 saacadood ee ugu dambeeyey dad ilaa 80 qof ah agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa u xaqiijiyay VOA Khadar Maxamed Cabdulla VOA Hargeysa
haatan ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista iyo Haaruun Macruuf. Xisadda siyaasadeed iyo tan amniga ka taagan gobolka Gedo ayaa soo jiidatay indhaha beesha caalamka kadib markii bilihii ugu dambeeyay isku horimaad dhinaca amniga ah iyo mid siyaasadeedba uu ku dhaxmaray dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Jubaland. Dhowaan xubnaha golaha ammaanka oo fadhi ka yeeshay arrimaha Soomaaliya waxay walaac ka muujiyeen xisadaasi. Wakiilka u hadlay dowladda Mareykanka waxay jeedisay baaq ah in ciidamada amniga aan loo isticmaalin loolanka siyaasadeed. Diblomaasiyiinta caalamiga ah ee ku sugan magaalada Muqdishona waxay hore ugu baaqeen in indhaha iyo xoogga loo jeediyo la dagaalanka Al-Shabaab balse aan la isku soo jeesan. Haddaba hardanka gobolka Gedo iyo cawaaqibka uu ku yeelan karo hanaanka federaalka ayaa ah mawduuca galka baarista ee toddobaadkan. Waxaa burburay hanaankii maamul ee dowlad goboleedka Jubaland ay ka hirgelisay gobolka Gedo. Waxaa dib u dhac uu ku yimid la dagaalankii ururka Al-Shabaab ee gobolkaasi. Sidaasi waxaa yiri madaxweyne ku-xigeenka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan oo ka hadlayay saameynta ka dhalatay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Jubaland ee ka taagan gobolka Gedo.
Waa la dumiyey maanta manaqa maamuladii iyo hay-adihii dawliga ahaa oo gobolka ka howlgalay dhammaan albaabada u xiran mas-uuliyiintii mandate-ka lahaa oo sharciyada ku joogayna shaqadii ma hayaan. Marka ciidamo qaranka wada leeyahay oo kuwana dowladda dhexe ay mashaariic ku siiso, kuwana dowlad goboleedka mashaariic ku siiso, labadaba dastuur ah baa xabadda isla hor fadhiyo horena u dagaalamay oo isu dilay, haddana inay isdilaan qarka u saaran. Cidda kale ah oo gobolka waxa ka jira maanta ka macaashatay waa argagixisada weyn.
Maxaa xoga eed ka haysaa hadday ahaan lahayd dhaqaale, hadday ahaan lahayd ciidamo ee dowladda federaalku ay geysay ciidanku intuu leegyahay, dhaqaaluhu intuu leegyahay, isbedelada la sameeyey intay leegyihin baxdahan?
Horta ciidanka gobolka ay ku soo biiriyeen oo geeyeen waa ciidan guuta la eg. Marka ciidankaas xarashkii lagu keenay iyo diyaaradihii la kiciyey iyo mid hadda ku baxayaba waa mid Soomaalida wax weyn u tari lahaa oo ay maarata adduunya dhan baalka ku burburtay. Ciidankaana mandate la siiyey waxay u yimaadeen dhul nabadahaa oo 11 sano ka hor shabaabka laga xoreeyey oo hay-adaha dowladda ka shaqeynayaan baa inta la keenay ku burburburiyey. Cid ku macaashatay ma jirin. Ciidamadii ama Jubaland ay bixinaysa kharashkooda daraawiishtaha ama xoogga dalka bixinayeen ama nabadsugidda bixinayeen ama booliiska bixinayey oo maanta shabaabka la dagaalamayo oo furumaha ka baxay oo ayaga ishor fadhiyana marka la fiiriyo waa ciidama marka dhinac walba laga eega laba guuta aan ka yareen oo gobolkaas ku filnaa. Marka xagga xamar marka la fiiriyo dhaqaalaha loo adeegsaday waa dhaqaale fara badan xaalay dhammaan ciidankaas diyaaradaha lagu keenay. Wax kastoo u baahdaanne hadday maanta u baahdaan hal qori in lagu soo xoojiyo diyaarad baa lagu keenayaa.
Laakiin mid ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda oo magacowday degmooyinka gobolka Gedo waxa uu isagu qabaa in dowladda federaalku ay ku saxsanayd tallaabada ay qaaday. Cali Sharif Cabdullaahi waa gudoomiyaha cusub ee degmada Boordhoobo oo uu magacaabay maamulka cusub ee gobolka Gedo.
oo taageera dawladda federaalka.
Dalkan dawladdi Soomaaliya federaalka dalka masuulka kadib markii maamulka Jubbaland Axmed Dawo hoggaaminayay ay ka amar diideen dawladdi federaalka ee Soomaaliya musuqmaasuq iyo dhibaato iyo kaliyeystari Axmed Madobe oo deegaanada dhibaato badan ku sameeyay kan hor yimid shacabka deegaanka deganaa oo aqabado badan ay kala kulmeen. Yaa waxaa la go'aansaday dadkii deegaanka joogina isku tashtaan dawladda Soomaaliyana ay gacan siiso oo lala dagaalamo lagana saaro hoggaamintooda iyo dhibaatadii aqabadii ay gobolka ku hayeen, maadaama de dalka ay dawladda Soomaaliya bad iyo barri iyo dad meel kasta ay Soomaaliya joogtay mas-uul ka tahay aynu hoggaansami waayeena. Waxaa la go'aansaday maamuladii ayaga ay xukumeen iyo cid u shaqaynaysay in deegaanka laga saaro maamulo cusub oo dawladda Soomaaliya la shaqeeya oo dadka shacabka u shaqeeya oo cadaaladana deegaanka laga dhisa.
Khilaafkani waxa uu sii xoogoobay intii ay socotay doorashadii hoggaanka ee Jubbaland sanadkii hore, taasi oo ugu dambeyn uu ku guuleystay hoggaamiyaha xilligan ee maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, kaasi oo guushiisa ay diiday inay aqoonsato dowladda federaalku. Naqshadeynta qaab dhismeedka siyaasadda ee gobolka iyo inuu ku soo dhowaado dowladda federaalka ayaa soo socotay in muddo ah. 13-kii bishii August ee sanadkii aynu soo dhaafnay waxaa dowladda Soomaaliya ay garoonka Muqdisho ka qabatay wasiirkii amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Jaan, waxaana lagu eedeeyey inuu galay dembiyo culus. Jubbaland waxay qabashadaasi ku tilmaantay afduub. Wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Jaan waxa uu xilligaasi awood weyn ku lahaa magaalooyinka Doolow, Galad Xaawo iyo Luuq oo ay ciidamo badani joogeen. Bishii November dawladdu waxay bilowday inay gacanta u fidiso maamuladii saddexda degmo ee Doolow, Luuq iyo Galad Xaawo. Dawladdu waxay sidoo kale bilowday in ciidamadii Cabdirashiid Jaan uu horseedka ka ahaa la diiwaan geliyo si loogu biiriyo ciidamada qaranka. Intaasi kadibna waxaa si tartiib tartiib ah u daciifayay saameyntii maamulka Jubbaland ee degmooyinka laysku yiraahdo Daawo oo kale ah Luuq, Galad Xaawo iyo Doolow oo ku yaala waqooyiga gobolka Gedo. Bishii December 14-keedii maamulka Jubbaland waxay xilkii ka qaadeen gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Gedo Ismaan Nuur Xaaji oo ku magac dheer Macallimu, oo lagu tuhmayay inuu u janjeero dhinaca dowladda federaalka iyo isbedelada socday. 28-kii Janaayo ee sanadkan wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Jaan waxa uu si lama filaan ah uga baxsaday guri lagu hayay oo ku yaala magaalada Muqdisho. 3 maalmood kadibna waxa uu gaaray magaalada Kismaayo. 4-kii bishii Febraayo ee sanadkanna waxaa lagu arkay Cabdirashiid Jaan magaalada Balad Xaawo. Bishii Maarso 2-deedii waxaa dagaal culus uu ka dhacay magaalada Balad Xaawo, kaasi oo dhexmaray ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Jubbaland oo xilligaasi uu hoggaaminayay wasiirka amniga Cabdirashiid Jaan. Dagaalkaasi markii uu dhammaaday waxaa gacan ku haynta magaalada Balad Xaawo iyo deegaanada ku hareereysan la wareegay ciidamadii dowladda federaalka. 23-kii bishii Maarso ee sanadkan gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Gedo Ismaan Nuur Xaaji, oo horey ay xilka uga qaadeen maamulka Jubbaland balse taageersan isbedelada ay wada dowladda federaalka Soomaaliya, waxa uu gudoomiyaal cusub u magacaabay degmooyinka Balad Xaawo, Doolow iyo Luuq. Bishii Abriil 30-keedii gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Gedo oo hore ay xilka uga qaadeen Jubbaland Cusmaan Nuur Macallimu, oo uu weheliyo sargaal lagu magacaabo Bakaal Kooke oo dowladda federaalku ay u magacowday taliyaha xasilinta ee gobolka Gedo, waxay u duuleen magaalada Garbahaare halkaasi oo ay beddeleen maamulkii magaalada, iyagoo xilka ka qaaday gudoomiyihii degmada Garbahaare Iimaan Cabdow Kaarshe kuna beddelay Xasan Sheekh Cilmi Faarax. 2-dii bishii May ee aynu soo dhaafnay waxay labadaasi mas-uuliyiin sidoo kale u duuleen magaalada Baar Dheere, iyagoo u magacaabay gudoomiye cusub oo lagu magacaabo Maxamed Weli Yuusuf Cabdullaahi. Sidoo kale waxaa gudoomiye cusub loo magacaabay magaalada Boordhuubo oo ah degmada 7-aad ee gobolka Gedo, iyadoo xilkii laga qaaday Xasan Maxamed Xasan Yare laguna beddelay Cali Shariif Cabdullaahi. Gudoomiyihii hore ee Boordhuubo Xasan Maxamed Cali Xasan Yare waxa uu leeyahay mas-uuliyadda magaalada, waxaan ku wareejiyey qof ay keeneen gudoomiye ku-xigeenka iyo taliyaha xasilinta Bakaal Kooke.
Jubbaland la yimid waa nin nidaam kale oo doorasho aan ama dhicin, sistam kale oo xoog ah oo ciidamada dowladda dhexe la isticmaalayo oo xamar laga agaasimayo gobolka intiisa kaloo dhanba kasoo dhacay ay ahayd Boordhuubo meesha ugu dambeysay. Sistamkaas ay soo gaaray waxaanu ku garnaqsaday inta kale oo gobolka ah wixii kasoo dhacay inay LG tahay inaan aniga aba istortaaga ku sabayn inaan sidaas uga horleexdo. Marka taasaan ku qanacay sharci iyo sharci ah aanshi iyo shaqada sida looga tagayo ma u qalantaa sidii ay shaqada kaaga dhammaan lahayd, midna laba eegi karin mana aan eegin. Marka halkaasaan ka mareebana
waxaan jabaada miyaad la kulantay oo haddii aad wareejin weyda ah ama intaanad wareejin ka hor?
Haa, mid badan baan la kulmay oo dagaal baaba dhici gaaray inaan islayno oo kala ahaa baan ku dhawaanay. Hosteelna muddo badan waxaa jiray guddoomiyaasha degmooyinka oo dhan baa waxaa looga yeeray xamar, waxaana ahaa qofka keliya oo arrintaas ayadoo xamara ku qanci waayay inuu tago sistamka loogu yeerayo oo ila qalloonaa daraaddeed. Muddadaas iyo hadda markii ii yimid inta u dhexayso, mar waliba waxaan helayay fariimo inaan isbeddel ka sameeyo angalka iyo siyaasadda ama boosashinka iyo liigu dirqinaya ama lii sheegayay. Markaan arrinta ayada ah aniga go-aankaygii ku adkaystayna, ugu dambeynta waa tan liigu yimid halkaa Buurdhuubo oo sidaa u dhacday.
Guddoomiyaha cusub ee degmada Buurdhuubo Cali Shariif Cabdulaahi wuxuu galka baarista u sheegay in maamulkiisu ay hoos tagaan dowladda federaalka.
Walaale, wax dhibaata aan ku xafiiro u geysanay ama iska horimaad oo u geysanay ma jirin. Wax laba ciidan oo isar taagnaana ma jirin. Meesha ciidamada dowladda Soomaaliya baa gacanta ku hayay, ilaa haddana iyagun baa gacanta ku hayay amniga sugaya.
Adii aan u soo laabtay iyo magaalada Buurdhuubo, sidaad kula wareegtay bal iga waran, ma si nabaday ahayd mise maxaa ku dhaa joojoog?
Walaale, si nabad oo amniya oo wanaagsan baan kula wareegay. Markaba nidaamka degmada Buurdhuubo ka jira dowladda Soomaaliya gacanta ku haysay, wurtooyin baa deganaa, amnigeeda iyo nidaamkeeda hore u sugay, amni iyo nabad baa ka jiray. Si nabad baan ku yimid ana, si nabad baan kula wareegay halka.
20 May ee aynu soo dhaafnay, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xasan oo taabacsan dowladda federaalku waxa uu magacaabay guddoomiye cusub oo uu yeelanayo gobolka Gedo, xilkaasina waxa uu magacaabay Cusmaan Nuur Xaaji Macallimu oo horay guddoomiyaal degmo oo taageersan dowladda federaalka ugu soo magacaabay 6 degmo oo ka mid ah 7 degmo ee gobolka Gedo. Galka baaristu waxa uu la xariiray wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xasan oo taageersan dowladda federaalka, waxaana uu ii xaqiijiyey inuu isbedeladaasi sameeyey. Hase yeeshee, kama uusan jawaabin codsigaygii ahaa inuu waraysi rasmi ah siiyo barnaamijka galka baarista. Galka baaristu waxa uu sidoo kale la xariiray Bakaal Kooke oo ah sargaalka ay dowladda federaalku u magacowday xaasirinta gobolka Gedo, isaguna ilaa haatan kama uusan jawaabin codsigaygii ahaa inuu waraysi siiyo barnaamijkan. Galka baaristu sidoo kale waxa uu la xariiray wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Cabdi Maxamed Sabriye iyo Cismaan Nuur Xaaji Macallimu, guddoomiyaha cusub ee gobolka Gedo ee taageersan dowladda federaalka. Labadooduna kama aysan jawaabin telefoonadii aanu diray. Haddaba maxaa saameyn ah ee ka iman kara xaaladda siyaasadeed iyo tan amni iyo weliba isbedelada ka socda gobolka Gedo? Su-aalahaasi waxaan hor dhigay Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha macadka siyaasadda iyo daraasaadka ee Heritage.
Habkan Kenya la adeegsanayo oo garabka la saarayo, Ethiopia la adeegsanayo garabka la saarayo, oo markaa ninkii xoogaa yar fursad hela uu isdhahayo maanta tabar leedahay waxaad daqaatin kari daqaati, waxaas oo dhan 20-30 sano Soomaaliya xaaladii kudus waxay ku jirtaa. 2000 baan Soomaaliya siyaasadda kusoo biiray, 2000 dowladda cartaan ka shaqeynaya, xajiska rasaaraan ka shaqeynayay, markaas Gedo dhibaataa ka taaganayd oo Ethiopian baan qeyla maalba UN Security Council waxaas oo walaaqaan qoreynay oo aan kaga saar dhahaynay Soomaaliyeed ba keensanaya kuwan oo ka qeylnay. Marka markasta 20 sano ka hor bay ahayd markii ay Cumar Xaaji iyo Xasan Daahir Oweysi waqtigaas ay isku haysteen. Marka runtii haddii aan dowladnimada la wanaajin, hadda qof baa lalagdahayaa. Haddii dowladba hadda joogta meesha oo federaalka hadda Maxamuud Cani gobolka gacan sarreyso, haddii farmaasho soo noqon waayo doorashada soo socota for example, waxaa dhici karta inay setback gobolka u keento oo qolada kala timaada ay iyaduna intuu sameeyey opposite-keeda ay sameeyaan. Marka guud ahaan aniga maan markaan Gedo fiiriyo, guud ahaan Jubbaland Gedana gooni looma fiirin karay, waa in Jubbaland lala akhriyo. Jubbaland gooni looma fiirin karay, waa in federaalka lala akhriyo. Beelaha wada dega oo waaweyn waa isku haystaan magaalada Kismaayo, waa qolana ay dhici karta inay isasiisay qolna ay ka samar la'dahay. Waxay u baahan yihiin inay heshiiyaan oo Kismaayo iyo Jubbaland dadka isla dega qabaailku simada soo karaan, xurmada soo gasho, ganacsatada soo gasho. Haddaan 23 qabiilo meesha wada dega iyo kuwa hadda ugu tugtug roon, haddii aysan heshiin, waxaa ka dhalanaysa Security Council-ka in lala aado qabaa'il in laga sheekeeyo oo maaragtay Kenyaati iyo ajaanib kale ka hadlaan. Haddii marka dib u heshiisiin rasmi ah loo baahanyo, gobolkaas oo kale ka badan yahay Soomaalida oo dhan buuba ka badan yahay inkooda noolaadaan aada. Marka waxaan u arkaa in beelaha degaga Jubbaland guud ahaan kuwan ishaysaysta oo xulka isku hayhaysta, kuwa kaloo ka tira badan saddex hadda isku dhegan 15 kalaa horan oo dhahay annaga mafaraajiin baan nahay, waxaan laga weydiinaya gobolkan oo dhici karta inay ruut fiican ku leeyihiin ayna ku ajaran yihiin. Marka guud ahaan dib u heshiisiin bay Jubbaland u baahan tahay.
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsan Haaruun Macruuf.
Waxaa laga cabsi qabaa in kiisaska xanuunka coronavirusku keeno ay mar kale kor u kacaan. Isku soo baxyada iyo dadka oo isku soo dhowaaday dartii cabsidan jirtay ee ay qaabaan bahda caafimaadka Mareykanka ayaa wariyahayaga Maxamuud Mascade waxa uu ka wareystay Dr. Cabdi Jaamac oo ah dhakhtar bartay caafimaadka xanuunada guud gaar ahaana waxa uu ku takhasusay xanuunka ku dhaca wadnaha. Waxa aanu ka shaqeeyaa isbitaalka Fairview ee gobolka Minnesota.
Waa tahay Dr. Cabdi Jaamac, bal marka ugu horeysa waxaad iga warantaa dibadbaxyo ay kumanaan dad ay ka qayb qaadanayaan ayaa maalmahan ka dhacay Mareykanka ee cudurkii COVID-19 ee dhowrka bil dadka loo xanibayna weli lagama guureysan. Marka ma laga yaabo in cudurkii uu mar kale dib u soo laba kacay?
Markaad walaal aad doomaasan tahay waranti waa su-aal aad muhiim u ah. Sidaad ka waraysid cudurkani waxa weeye waa cudur runtii aad contagious oo aad maaragtay u faafi karo dadku aada soo gudbin karaan. Sidaa ka wareysana waxa weye 3 bilood hadda lasoo dhaafay wadankan ilaa March bilowga ilaa hadda dadkii waxay ku jireen maxaa la yiraahdaa isolation ama quarantine bay ku jireen. Sababta arrimahaas maxaa la yiraahdaa dadka runtii loogu amrayna waxay sidii loo jeshin lahaa cudurkan inuu faafitaankiisa loo yareeyo. Marka maadaama maxaa la yiraahdaa runtii faafitaankii badnaa maaragtay xoogaa hoos u dhacay sidaa darteed hadda banaanbaxyadan iyo isku imaanshahan waxay keeni doontaa in cudurkii maxaa la yiraahdaa faafitaankiisa uu dib u soo noqdo oo dad badan oo maxaa la yiraahdaa markii hore aan fursad u heli lahayn inay cudurkan faafiyaan oo calaamadihi matana lagu gartay lahaay oo kale inay soo dhex galaan dadkan mudaaharaadaya kadibna cudurka runtii uu aada ugu faafo. Marka waxay u banaanaysaa inuu cudurka runtii faafi doono. Haddaad fiirisa siyaabo ku faafo walaal isku dhawaanshaha maxaa la yiraahdaa qaylada badan oo de qofkii hadalkii fiican dhooftii hawada kasoo baxayso maxaa la yiraahdaa waxaas dhan runtii waxay u fududeynayaa qofkii maarta inuu cudurkii uu qofka loo gudbiyo.
Ilaa iyo goorma ayaa marka lagu kala ogaan karayaa baad isleedahay in banaanbaxyadanu ay kaalin ku yeelan karaan faafitaanka cudurka COVID-19?
Ha, cudurkan horta wuxuu leeyahay incubation period buu leeyahay oo ilaa up to 14 days ilaa 14 cashaa. Badanaana dadka badankooda calaamadihii ama symptomskii cudurka lagu arkay badanaa waxaa la arkaa lagu arkaa qofka ilaa 2 maalmood ilaa 8 maalmood inta u dhexaysa adigu marka asbuuc iska dhex. Marka waxay u banaanaysaa haddii runtii cudurkani uu faafay matalan xilliyadan mudaharaadka lagu jiro waxaa la ogaan doonaa asbuuc ama asbuuc ka bacdi mudaharaadyadu markay bilaawdeen kadib ayaa la ogaan doonaa maarta cudurkan inuu faafay iyo maxaa la yiraahdaa faafitaankiisu u batay matalan oo kale. Sidaa ka wareysid mudaharaadyadu badanaa waxay bilowdeen asbuucii hore ama talaadadii ama arbacadii laga bilaabo. Marka waxay noqonaysaa asbuucan iyo asbuuc ku xiga ayaa la arki doonaa numbersku inay jump garayaan inay kor u kacaan.
Haddii marka ay dhacdo in kiisaska cudurka COVID-19 ay soo laba kacleeyaan, maxaa xal ah maxayiraadihii iyo in guryihii la joogo ayaa dib la isugu celinaya?
Wallahi kale waxay ku xiran tahay dee cudurka runtiisa uu kaco iyo si uu dadka ugu faafa ayay maxaa la yiraahdaa ayaa runtii ku xiran tahay. Dad badan oo runtii cudurka ayagoo mudaaharaday laakiin maaska xiran waa jira, lakin dad badanoo maaska xirnayn baa jira, distancingkiina social distancingkiina ma jiro. Marka waxay ku xirnaan doontaa casesay ku xirnaan doontaa haddii casesku matalan 100 kiiba 50 100 kiiba 60 100 kiiba 80 ama 100 kiiba 100 kor u boodaan dee markaas waxay noqonaysaa markaas in gobolladii iyo wadamadii ay ka dhacayeen mudaaharaadyadan inay runtii go'aamo qaataan. Marka go'aamadaasna waxaa laga yaabaa in dib maxaa la yiraahdaa loo xiro gobolladii ama wadamadii dib loo xiro, dhaqaalihii dib loo xiro, dadkii lagu qasbo maxaa la yiraahdaa maarta inay guryahooda joogaan. Marka taas waa macquul runtii, laakiin waxay ku xirnaan doontaa caseska iyo numberska si u bataan bay ku xirnaan doontaa.
Waa tahay. Waxaa jirta marka in bisha hadda bilatay ee Juun bilowgeeda ay ahayd in ganacsiyo badan dib loo furo iyadoo marka la arkayay in xanibaadihii laga soo baxayo. Marka aad eegto marka cudurku hadda dunida ma ku sii faafaya mise hoos buu dhacay?
Wallahi hoos ma dhicin, wuuna ku faafaya. Cudurkan sidaan ognahay waxa weye haba meel hamar region ama area ayuu bu marbo waxay u noqotaa centerka ma epic center liraada meesha ugu badan tahay waayo ra China ee ka badi Italianiga oo ka badi maxalli raada wadamo kale ku soo gudbay Mareykanka marka waxaad u maleysaa yaa Italianiga iyo Mareykanka iyo Ingiriiska waxaad u maleysaa xoga cases ki inay xoga hoos u soo yaraanayaan oo soo dhacaya kanisa laakiin hadda meesha runtii aad ugu sii badanayo waa South America especially Brazil iyo Colombia iyo maxalli raada wadamada South America dhanba marka fiirsid numbers ka aan cudur runtii ma yaraanayo aad buu sii badanayaa hadda marka fiirsid cases ka maxalli raada adduunka marka fiirsid wuxuu ku sii dhowyahay 6 milyan iyo bar ku sii dhowyahay runtii number of cases adduunka marka la fiirsho marka cudurkii ma yaraanayo hadda meel ayuu u boodayaa marka hadda waxaad u maleysaa laakiin South America inuu runtii maxalli raada dhib weyn ku hayo waxaad u maleysaa
maalmihii hore aad baa looga cabsanayay cudurkan laakiin hadda markaad aragto banaanbaxyada iyo dadku sida ay isugu dhow yihiin waxaad moodaa in cudurkii la iloobay maxaa keenaya in covid 19 dadku cabsidii ay ka qabeen ay yaraato iyadoo haddana Mareykanka in ka badan 100 kun oo qof ay u dhinteen
qorunta ah waa 100 iyo markii ugu dambeysay 107 kun ku sii dhowaatay dadka u dhinteen Mareykanka yihiin inta cases oo Mareykanka laga helayna 2 milyan baa ku sii dhowyihiin gobolkan aan joognay Minnesota waxa ay cases ka shan laakiin korbuu sii dhaafay dhammaashadana korbuu dhaafay marka waxa way haa dad badan ayaa cudurka ku dhacay dad badan runtii u dhinteen laakiin waxaad u maleysaa 3 bilood ayay runtii dadku waxay ku jireen karantiil waxaad u maleysaa dadka runtii maartay karantiilkii wixii maartay inay xoogaa dhibsadeen markii mudaharaadyadan iyo maartay oo runtii ayagu laftigooda aan ahayn maartay wax iska aan micno lahayn laakiin wax maartay mudaharaad muhiim ah runtii maxay yiraahdeen loo mudaharaad iyo cadaalad iyo maartay maxay yiraahdeen dad qof bini aadam oo maxay yiraahdeen mataqaana booliisku ay dileen ay runtii muhiim tahay laakiin waxaad u maleysaa yani mudaharaadka runtii muhiim ah oo dad badan runtii maartay xoogaa aad u dibadareen maartay gooniga galiyay iyo waxaad u maleysaa dadkii oo maxay yiraahdeen maartay 3 bilood ee ka badan maartay xataa qaarkood ay karantiil ku jireen marka qeyradii oo gashay iyo maxaa la yiraahdaa iyo karantiilkii xoogaad u maleysaa xoogaa in la dhibsaday labadaas marka isku yimaadeen waxaad u maleysaa in arrintii dadkiiba ay iloobeen maartay cudurkii inuusan maartay uu hawada ka baxay cudurka sii jirma laakiin xaqiiqdii waxa weeye cudurka ma tegin weli waa jira haddana waxay maartay mudaharaadyadan iyo arrimahan maartay kaloo hadda la sameynayo waxay u badnaanaysaa inay keesaska dib u soo celiyaan
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdi Jaamac oo u warramayay Maxamuud Mascade imikana huwa barnaamijka amuraha ha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandeere ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay inuu xiriirka u jiray hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO madaxweynaha Trump ayaa hay'adda ku eedeeyay inay ka gaabisay inay sameeyso isbeddelo in muddo ah laga sugayay
because they have failed to make the requested and greatly needed reforms we will be today terminating our
iyaga oo ku guuldareystay isbeddeladii baahida badan ee loo qabay maanta waxaan xiriirka u jareynaa hay'adda caafimaadka adduunka waxaanan taageeradii dhaqaale u wareejinaynaa hay'ado kale oo caalami ah oo caafimaadka bulshada ka shaqeeya
hadaba sidee ayaa go'aanka madaxweyne Trump uu hay'addan u dhaawacaya intaynaan su'aashaasi ka jawaabin balayna horta eegno xiriirka dawladda Mareykanka iyo qaramada midoobay oo hay'adda WHO na ay qayb ka tahay waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kana faallooda arrimaha Mareykanka
run ahaantii sidaad ogtahay hay-addan qaramada midoobay waxaa ku jira shan waddan oo ayagu joogta sida dhaqaalaha iyo miisaaniyadeedan ay u baxaanna waxa weye waddan walba waxaa la qiimeeyaa dhaqaalaha waddankaasi uu leeyahay taasoo keentay inuu Mareykanku mar walba noqdo dowladda dhaqaalaha ugu badan ku bixisa qaramada midoobay sanadihii lasoo dhaafayna waxay dowladda Mareykanku ku bixisay ilaa lacag 10 billion dollar kor u qaabaysa haddaad dib ugu noqono lacagta uu sanadkii Mareykanku bixiyay ayaa 50 billion dollar kor u qaabaysa marka taa macnaheedu waxay tahay marka shan meelood loo qeybiyo lacagta Mareykanku uu bixiyo qayb ka mida wuxuu siiyaa qaramada midoobay
waan gartay hay-addii WHO ee caafimaadka adduunka ee maalintii dhaweyd uu sheegay madaxweyne Trump inuu xiriirka u jaray iyadoo si gaar haddaan u eegno muxuu Mareykanku siin jiray sanadkii
sidoo kale hay-adda WHO ee caafimaadka Mareykanku wuxuu ka mid yahay dowladda koowaad ee mar walba lacagta ugu badan bixisa iyadoo la eegayo maadaama Mareykanku adduunka ugu dhaqaale badan yahay marka waxa la sameeyaa lacag la qiimeeyo oo wadan walba lagu xukumo kaas waxa uu siin jiray lacag ku dhow 100 milyan ilaa 200 milyan lacag kale oo dheeraad oo 400 milyan ilaa 500 milyan inta u dhaxaysa sanad walba uu siiyaa oo ka baxsan lacagaha la qiimeeyay ee wadan walba loo qiimeeyay inuu bixiyo taasi waxay ka dhigaysaa Mareykanka inuu labadan lacag ee la siiyo laanta WHO inuu labadaba yahay wadanka ugu sarreeya ee lacagaha ku bixiya hay'adda sidoo kale waxay WHO ay xustay dhowaan in ay miisaaniyadeeda ay xaaqan maadaama cudurkan COVID-19 uu dhaqaalaheedii aada hoos ugu dhigay in dhaqaale ay degdeg u baahan yihiin in lagu jaboho oo dhan ah ay $1.7 billion lacagtaa tirada badan waxay ka heleen oo keliya 400 million bay heleen marka waxaa ka dhiman $1.3 billion baa dhiman lacagahaasina waxaa wadamada laga filayay inay mar walba ku yaboohaan marka arrimahan oo kale xaaladahan oo kale yimaadaan wadanka Mareykanka ugu horreyn jiray marka taa lafteedu hadda waxaa ku yimay in hoos u dhac aada u weyn oo la dareemi karo miisaaniyaddii hay-adda WHO
waan gartay sidee arrintani u saameynaysaa hoggaankii Mareykanka marka laga eego hay-adaha caalamiga oo ka baxaya
run ahaantii haddaan dib ugu u fiirino hay-addani waa hay-ad la tacaasha cuduro badan daraasadaha ku samaysa marka Mareykanku inuu ka maqnaado miiskii lagu wada hadlayay dad badan baa hadda arrintaa aada iyo aada uga walaacsan oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin badan oo dalka Mareykanka uu ka mid yahay siyaasiyiin ku jira aqalka baarlamaanka Mareykanka oo aaminsan inuusan madaxweynaha Trump Donald Trump uusan ba awood u lahayn inuu isagu ka baxo hay-addan WHO uu ka haysto ilaa uu ka helo maahane ogolaansho aqalka baarlamaanka marka wax aad bay wax ugu dhimaysaa miisaaniyadda uu Mareykanku ku leeyahay hay-addan dhaqdhaqaaqa hay-addan lafteeduna aad bay u dhimaysaa waayo Mareykanku maaha keliya inuu dhaqaale ku taageero hay-addan wuxuu ka mid yahay guddiga fulinta wuxuu ku taageeraa khubaro iyo tiknolojiyada ay adeegsata hay-addan oo qayb weyn ka yahay marka laantan WHO ee caafimaadka runtii waxaa ka faa'iideysanaya Chinaha iyo wadamo kale oo ay hayaan Mareykanka waayo hadda sidaan aragno markii uu Trump lacagti kala noqday wadamada China ka mid ah $400 million oo dheeraad ayay bixiyeen laakiin weli waxaa la aaminsan yahay inaysan marna awoodaynin inay buufiyaan kaalintii Mareykanka
waan gartay saaxiibada Mareykanka ee reer Yurub siday u arkeen arrinta
runtii wadamada ay saaxiibada ay yihiin Mareykanku waa wadamada ayaguna ku soo xiga marka laga reebo Shiinaha marka laga reebo oo ayaguna lacag badan ku bixiya sida Jarmalku kala ka mid ah iyo Faransiiska walaac badan bay ka muujinayaan Mareykanku ka maqan inay ayagu buuxiyaan halkii uu ka baxay Mareykanku marka mar walba waxay aaminsan yihiin in aysan hay-addani ku shaqayn karin inay wadamo gaara ay keliya u shaqayso waayo cudurada faafa oo kale haddaynu kasoo qaadano tusaale cudurkan coronavirus COVID-19 haddii Mareykanku uu ka baxsan yahay macnaha macnihii ma aha inuu Mareykanku uu ka badbaadayo marka walaac badan bay ka muujiyeen wadamada ay saaxiibada gaarka ay yihiin khaasatan wadamada lacagta ugu badan kubixiya WHO ka maqnaanshaha uu Mareykanku ka maqnaanayo iyo miisaaniyadda hay-addan WHO
taasina waxaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dowladda Mareykanka oo xidhiidka u jirtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed Cabdi Sandeere.
Haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd waxaa inoo haya Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti waxaa dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka doodda gaaban aanu ku eegayna dowladda Soomaaliya iyo labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo soo dhaweeyay doorashada Soomaaliya ay ku dhacdo waqtiga loogu talagalay horeyna dowladda Soomaaliyeed ay ogolaatay in doorasho hal qof iyo hal cod la qaadi doono taasi oo ka bedelnaan doonta midii hore se yeeshee ma laga gudbi karaa nidaamka 4.5 ka doorasho ku saabsan oo ma la heli karaa doorasho ay dadweynuhu codeeyaan waa arrin ay ku kala aragti duwan yihiin dadweynaha Soomaaliyeed waxaana iga qayb galaya Cabdiqaadir Sheekh Muumin oo aqoonyahan Soomaaliyeed iyo Geela Jiriye oo isagura ka mid ah axsaabta siyaasadda dadka uu ololeeya waxaan ku bilaabayaa Cabdiqaadir Sheekh Muumin
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو روحان سلام هيا ولالك ياسين عيسى وردهر يبهد فيه dabti waxaan dhigi karnaa barnaamijkii madaxweynaha saxiixay waxaan dhigi karnaa waa arin u soo hoyatay ama guul ummada Soomaaliyeed u soo hoyatay maxay yeelay waxa kale arintii ogolaaday markii hore labadii golo ayaa saxiixay madaxweynahan isagana ugu duugay saadaraad waxaan isleeyahay waa talaabo ummada Soomaaliyeed ay hore u qaaday oo hore aan loo aqoon
geelna diri aan rumahantii waxaan islaamay markii hore Yasiin iyo Bahda FOA iyo walaalkay Cabdul Qadirba aan arinka uu ka dhawaajiyay Cabdul Qadir iyo saxiixii madaxweynuhu uu saaray sharciga doorashooyinka ee doorashooyinka federaalka heer federaal run ahaantii inkastoo la saxiixay sharcigaas haddana aniga iima muuqato saasaan iyo diidila doorasho lagu qaban karo lagu gaari karo waqtigii runtii iima muuqato
Cabdul Qadir waqti badan ayay u baahan tahay in doorasho hal qof iyo hal codan la sameeyo iyadoo saddex sano ay hadda tagtay haddana muddada gaaban ma lagu sameyn karaa ay kulanta
waa wax dhici kara maxay yeelay qaabka hadda ee doorashada ay u dhici jirtay awal waxay ahayd qaab ah 50 plus 1 hadda laakiin maadaama ay ka gudubtay oo la dhigi karo degmooyinkii iyo goboladii nabad ka jireen ayaa arintan laga hirgelinaya waxaan isleeyahay sidoo hore way ka fiican tahay waxaana dhici doonta waqti intan ka badan markii la gaarana inay ka sii fiicnaan doontaan isleeyahay in waqtigeedii maanta la joogo
geeladii iyo waxa ka mid tahay dadka axsaabta siyaasadda u ololeeya oo in qaab axsaab fara badan lagu odayayo dadka u ololeeya ayaa ka mid tahay haddaba maxaa diidaya in muddada kooban laga wada shaqeeyo qaab doorasho dadku ay markaasi ka wada qayb galaan xitaa haddii qaybo ka mid a dalka Soomaaliya laga odayn karo
run ahaantii waxa weeyaan walaaca dadka siyaasadda oo doorashada ay qabaan ka qabaan doorashada inay ku dhacdo waqtigeedii markaan eegno halka tusaale ahaan deegaan doorashada halka agabka ay u baahan tahay iyo dadka ay u baahan tahay inay shaqada qabtaan iyo amniga ciidamada ay u baahan tahay iyo wax walba suuragelin lahaa doorasho inay halkaas ka dhacdo ee halka looga baahan yahay marka la fiiriyo ma ahan arin suuragelinaya marka waxa muuqata markaan dib ugu noqono laga soo bilaabo 2000 dowladihii kala dambeeyay runtii haddaba Soomaaliya wax horumar gaartay waxa lagu tilmaami karaa madaxweyne kasta ee yimaada waqtigiisii wuxuu xuri isku dhiibkii loogu talagalay ayuu ma garanaysaa uu sii dhiibayo madaxweyne kale xilka ku soo wareejinay laakiin hadda markaan fiirino saasaanta waqtiga haray iyo waxa laala wixii loo baahnaa ee facility ah loo baahnaa ee meesha ka maqan nooma muuqata doorasho inay waqtigeeda ku dhici karto
Cabdul Qadir Sheikh Muumin dalka Soomaaliya iskuma fura gobollo badan oo Soomaaliyeed ayaan la iskaga gudbi karin in diyaarada loo raaca mooyaane waqtiga kooban sidee bay kugu muuqataa in dadku ay ku codayn karaan oo qaab nabadgelyo ay codkooda ku dhiiban karaan
waa runta Yasiin walaalkay geel arrinta uu mucaaradayo ah inay suuragelin waxaan leeyahay waa suuragelisa iyadoo Soomaaliya ay kala qobanta ayaa qol walba halka ay ku jirta ayay awood u heli kartaa inay qofka ay rabaan doortaan maxay yeelay waxa hadda laga hadlayaa waxay tahay ruuxa la soo dooranayo nin u shaqeynaya ama ruux u shaqeynaya shacabkiisa ma yahay maadaama hadda koor ay soo yeertay guux ah xildhibaanada qaarkood ay ka soo yeertay aniga lacag baa laygu soo doortay maslaxa uma layguma soo dooran saa daraaddeed tallaabada ay dowladda qaatay oo ah in shacabkii qofka iyaga ay raban ay soo doortaan iyadoo aysan ka marnayn kambeynka qof walba uu samaynaya waxaan isleeyahay waa wada hore loo qaaday waana sax dowladdana waan uga hambalyeynaya insha allahu tacaala
nidaamkii 4.5 ee qabiilka ku dhisnaa dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin cadaalad darro u ahaa tiro yar oo dana oo wax doorta oo xataa laba walaalahibaha soo baxeen haday doonaane ma u bisil yihiin dadka soomaalidu in markan inkastoo dalkii oo dhan aanay doorasho ka dhici karin
run ahaantii qabiil waxa la yidhaahdo habkii qaab qabiiliga ahayn ku soo wadnay intii aan hadda soo urugnay dowladdeenna cadaalad darro u ahaa taa muran kama taagna hase yeeshee arrinku wuxuu yahay sharcigan doorashooyinka la ansixiyay hadda ma meesha ma ka saaray qaabkii 4.5 kama una saarin bal iskaba dhaaf wuu xoojiyey oo waxaa la yidhi xildhibaan walba sida hadda loogu fadhiyo ayaa lagu soo gelaya oo qabiilkii baa lagu noqonayaa sidaas ku qoray sharciga doorashooyinka la ansixiyay marka lagama gudbin oo cadaalad darrada halkeedii uli taala sidoo kaleeto waxa kale oo aan isdhihi karo wanaagsan meesha ku jira waxa weeyaan in xisb uu ka imaanayo qofka xildhibaanka soo noqonaya qofka xildhibaanka u tartamay waa inuu xisbi soo magacaabo halka qodob oo horumarka lagu tilmaami karay ku jira halkaas oo halka Yasiino marka aan fiirino waqtigii doorashada loogu talagalay ka haray iyo sida uu wadankii u kala baxsan siyaasadda arrimaha guduhu ay u kala dayacan tahay marka maamul goboleedyada la fiiriyo dawladdu sidii u kala fog yihiin marka amaanka wadanka la fiiriyo xaaladaha soo dhama gudigii doorashooyinka oo aan qaranka ee aan weli qaban oo aan cayimin xilligii loogu talagalay doorashada in la qaban karayo in kaleeto
waxaasna marka la qiimeeyo run ahaanti ma muuqato walaac weyn ayaan ka qabnaa in doorasho xilligeedu ku dhici doonto waxa kale oo noo muuqda maxaa ka iman kara hadii doorasho xilligeedu ku qabsoomayso
dadka walaac qaba maxaa ku qancinaysa muxuu sayay xalku Cabdiqaadir Shaabuume
dadka waxaan ku qancinayaa marka ugu horeysa horta markii hore waxaan ogeyn in 4.5 uu ahaa waxaan isleeyahay hadda dawladda waxa ay saxday waa laga gudbay waxaan loo gudbay ka soo qaad degmo walba oo ka dhacaya doorashada qabiilkii meesha goonida ugu noolaa kaliya maahine waxa uu dooranay waa qabaailadii halka ku jira oo dhan ayaa xubinka halka ka soo baxaya dooranaysa daraadeed qabiilkii awal kontorka iyo balaaswanka ay dooran jireen maahane waxaa dooranay qabaailada halka ku wada jira ayaa ruuxa soo dooranay sa daraadeed waxay ka gudubtay qabiilkii 4.5 oo ay ka waxayna u gudubtay qabaailadii wada noolaa inay soo doortaan ruuxa qabiilkaas kale ayan ayaga ka dhalan inay ka soo saari karaan xubin iyaga matalaya sa daraadeed walaaci awal jiray ma jiro barnaamij horey u socday isteeb la qaaday weeyaan leh qofkana lagu doorto waxa uu qabanayo iyo waxa uu u sheegay dadka gobolka ama degmada in ay ku soo doortaan qofkana ku soo saaraan iyagoona ku soo saarin wax lacag uu siiyay dadka isaga u yimid
maadaama geel la diiriyay aanad ku qanacsanayn qaabka doorashada hal qof iyo hal cod maxay tahay talada aad hayso iyo ama waxay kula tahayba in doorashada ay ku dhacdo
run ahaantii waxa weeyaan ma su-aashu waxay ka taaganta horta sida Cabdiqaadir uu sheegay doorasho horta ma dhacaysa halkaasi su-aashu ka taagantahay aniga annaga waxaan aragnaa in madaxda qaranka Soomaaliyeed ay maanta u hanqaltaagayaan laba sano iyo waqti ku darsasha run ahaantii waxaan ku talin lahayn in waqti loogu talagalay doorasho ay ku dhacdo nuucun ma ay noqotaba siday rabto ha noqotee xilligii loogu talagalay inay doorashada waddanka la qabto si uusan u imaanin kala aamin baxa haddaba taagan si uusan u imaanin waddanka uusan firaaq amni uusan usoo gelin waxaan ku talinaynaa xilligii loogu talagalay xitaa ha lagu noqdo 50+1 ha lagu noqdo marka waxaan ku talinaynaa doorashada in xilligeedu la qabto
ad ayadu baatatay kuwaas waxa ay ahayd Cabdiqaadir Sheekh Muumin oo aqoonyahan ka faallooda arrimaha Soomaaliya iyo geela diiriyo a siyaasi doodi gaabay intaa inoo joogta intayna mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
waraha mareykanka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida waa tan Falastiin Axmed Iimaan
iyadoo Shiinaha guntiga uu isku geysinayo dhaqaale ahaan xanuunka coronavirus dartiis ayaa dhinaca kalena waxay hoggaamiyeyaasha Afrika ka walaacsan yihiin mustaqbalka mashaariicda dhisme iyo ganacsi waxayna ka codsanayaan in laga dabciyo deymaha ay Shiinuhu ku leeyihiin qaarada Shiinaha ayaa ah saaxiibka ugu dhow ee ganacsiga qaarada Afrika waxaana ganacsigaasi uu gaaraya $200 billion oo dollar marka la isku daro waxyaabaha qaarada ay dhoofisay iyo kuwa loo soo dhoofiyo waxaa kale oo ay Shiinuhu maal geliyaan mashaariic dhismo oo ku kacaya balaayiin dollar sida wadooyin dekedo iyo marinada tareenada ee qaarada Afrika balse xanuunka COVID-19 ayaa waxa uu jab weyn gaarsiiyay dhaqaalaha dunida iyadoo taana ay dhaawacday awooddii deyn bixinta ee qaarada Afrika sidoo kalena waxa ay yareynaysaa rajada maalgashiga ee Shiinaha ee Afrika waxa ay qabiirada eegaya arintan daraaseenayaan sida uu noqon doono ama isku bedeli doono xiriirka Shiinaha ee Afrika xilligan coronavirus ku jiro hay'adda xiriirka kubadda cagta dunida ee FIFA ayaa u soo jeedisay hay'adaha qabanqaabiya tartamada ciyaaraha inay ku shaqeeyaan dareen faham leh isla markaana ay qiimeeyaan in aysan xannibaad saarin ama ganaax ciyaaryahanada taageerada u muujinaya George Floyd iyo kacdoonka xuquuqda iyo sinaanta dadka madowga ee loo yaqaano Black Lives Matter qoraalka ay soo saartay hay'adda FIFA oo soo wariyay wakaaladda wararka AP ayaa waxay FIFA ku sheegtay inay si buuxda u fahamsan yihiin heerka walaaca ay muujiyeen ciyaartoy badan oo kubadda cagta ah xilligan ay taagan tahay masiibada dilka George Floyd
idaacaddii fiidnimada waa 90s waa Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil iyo aniga Xuseen Bareedan iyo dhammaan VOA oo dhan leh sidaas iyo nabadgelyo